Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Divni novi svijet. U prirodi, priroda stvari je takva da se svaka vrsta nastoji ostvariti kroz potomstvo, reproducirati se, nastaviti gene, sačuvati vrstu, poboljšavajući joj kvalitetu kroz vrijeme, ako je moguće. I to žele oba spola. Ili su tako prirodom određena da nastoje ostaviti iza sebe što više potomaka uspiju. Dok ženka podiže mladunce, mužjaku je, u najvećem broju slučajeva, pritome lakše jer jednostavnije napušta gnjezdo ili brlog ili čak nema što ni napustiti jer do te faze nije niti došao. U potrazi za novom partnericom, ne bi li što je prije moguće stvorio novu priliku za parenje i novo potomstvo koje će dalje rasijati njegove gene. Ženka je, zauzeta podizanjem mladunaca, tu malo u nepovoljnijoj poziciji. Pa ako je već tako, onda nastoji da joj potomstvo barem bude genetski kvalitetno, pa pažljivo bira partnera. Tako su se s vremenom i prilikama razvile i različite strategije parenja u životinskom svijetu. O tome ćemo u današnjoj emisiji Divni novi svijet, u kojoj će nam sve pobliže objasniti profesor dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju, biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Postoje različite podjele sustava parenja. Monogamija, imamo samo jednog partnera, može biti poliginija, gdje se mužjaci mogu pariti sa više ženki, i to može biti poliandrija. Kod poliandrije ženke se mogu pariti sa više mužjaka tijekom sezone parenja. Monogamija je jako rijetka. E sad, govorimo li mi o socijalnoj monogamiji ili o genetičkoj monogamiji? To su dva različite stvari. Da budemo iskreni, genetička monogamija je jako rijetka. Što će reći da su svi potomci baš od jednog para, isključivo od tog para. Jer, uzmimo za primjer albatrose, oni se uparuju za čitav život. I ako se ne jednom partneru nešto dogodi, drugi više nikad neće naći partnera za parenje. Ali, ako se mužak pari sa svojom ženkom, to ne znači da tamo na tome otočiću neće malo prošvrljati okolo i pozabaviti se nekom drugom ženkom. A dok se on bavi drugom ženkom, to ne znači da se možda ženka neće pozabaviti nekim drugim mužjakom koji je tu eto baš prošao. I ženka od toga može imati koristi, to različite. Potomstvo može biti kvalitetnije ako se pari više mužjaka. Prema tome i ženka u tome ima koristi, mužak pogotovo. Prema tome, albatrosi imaju socijalnu monogamiju, dakle, oni jesu u pari. Ali, genetička monogamija, ali opet, imamo monogamiju i monogamija je izgleda češća nego što mislimo kod, recimo, malih glodavaca. Mnoge voluharice, različite vrste miševa koji žive u divljim uvjetima, negdje u prirodi, koji su monogamni. Monogamni su i sad još uvijek ne možemo objasniti zbog čega, izgleda da je postoji određene kemijske preferencije koje su povezane i sa neuroznanostima, što znači kad se spare prvi puta, dolazi do promjena u njihovom živčanom sustavu i oni se ireverzibilno vežu za svoga spolnog partnera. To su pokazali na nekim vrstama voluharica. Ali monogamiju imamo i kod nekih drugih životinja. Sad, zašto se je razvila? Kao prvo, razvila se zbog toga što vi ne možete izmonopolizirati više od jedne ženke. Da se na glavu postavljate, vi ne možete imati više od jedne ženke. Ženkin reproduktivni uspjeh ovisi o resursima. Hrani i nekim drugim resursima, kao što su prisutnost određenih pogodnih mjesta za uzgoj mladunaca. Dakle, nekog brloga, nekakve rupe, recimo, gdje će se ona zavući okotiti mladunce. Ženke ovise o tome. Prema tome, one će se distribuirati u okolišu u odnosu na resurse. Da ja vas pitam, šta treba mužjacima?
Ženke.
Tako je. Kako će se oni distribuirati u okolišu?
Lako.
Mužjaci će se distribuirati u okolišu u odnosu na ženke. Dobro, na ženkino distribuciju još djeluje djelomično i predacija, dakle nekakav predator može utjecati na njihovu distribuciju, pa će se ženke maknuti sa područja gdje su predatori, grabežljivci. Naći će neko sklonište, dakle, bez obzira što su tu resursi, oni će se maknuti. A mogu utjecati neke socijalne, međusobne interakcije ženki. Ali to je od sekundarnog značaja. Glavno je prisustvo resursa. Za mužjake su bitne ženke. A mužjaci se mogu izravno boriti za ženke, a mogu se mužjaci boriti na način da se bore za resurse. Pa se postave kraj nekih resursa koje su važne ženkama, a prema tome, ako ženki treba taj resurs, onda će biti i vladari ženki. Prema tome, mužjak može braniti ženke, a može braniti i resurs. To je čisto evolucijsko razmišljanje.
Pripadnike ljudske vrste na određeni oblik spolnog ponašanja u zajednici obvezuju neke norme. U životinskom svijetu ne postoje društvene i ostale norme, samo nagon za preživljavanjem i produžetkom vrste. Ako mužjak ima prilike ostaviti više potomstva s različitim ženkama, zašto bi se odlučio zadržati s jednom partnericom? Ostanimo malo dakle pri monogamiji, kao preferiranom sustavu suživota i parenja.
Recimo, mužjak ima područje na kojem se kreće, koje se preklapa, što je najčešće kod sisavaca, sa područjima na kojima se kreću jedna ili više ženki. Ako su ta područja ženkinog kretanja dovoljno malena da ih on može obraniti, onda će mužjak biti poliginičan. Ako nisu, onda se javlja mogućnost evolucije monogamije. Jer ne može se pariti sa svim ženkama. Jednostavno, ne može fizički biti prisutan svugdje, prema tome, gledajte, ne može monopolizirati više od jedne ženke, to je ono što sam rekao. Druga, vjerojatno, zašto se razvila monogamija, je potreba za biparentalnim uzgojem mladunaca. To je jako rijetko kod sisavaca, ali vrlo često kod ptica. I naravno, uvijek postoji nešto treće, a to je potreba za čuvanjem ženke, jer se ženka nalazi u nekoj situaciji gdje je zaista potrebno čuvati. Evo recimo imate nemogućnost monopolizacije više od jedne ženke, jedan od boljih primjera su termiti. Termiti, odnosno spolno zrele jedinke, spremne za parenje, proizvode se najčešće u kišnoj sezoni. U tropskim krajevima i mužjaci i ženke imaju krila, izlete po noći van, u velikom broju, spare se, slete negdje mužjak i ženka, iščupaju se krila i odmah počinju polako kopati malo gnijezdo. Ženka će se odmah spariti s mužjakom, ubrzo nakon toga počinju stvarati gnjezdo, ženka leže prva jaja i kad se izlegu prva, ona se brine za njih. I kad se zapravo prva jaja izlegu se prve radnici, radilice, koji onda polako preuzimaju dužnost. I termitnjak raste godinama do one impresivne građevine koje često vidimo u dokumentarcima. Negdje u dnu, u temeljima te građevine, nalazi se kraljevska soba u kojoj se nalazi velika kraljica, koja je u međuvremenu od sinog ležanja jaja se jako povećala i tijelo je znade biti, zadak je znade biti veliko 10 do 15 cm, znade biti široka od 2 do 4 cm. Ona se više ne može kretati, ona samo leže jaja. Ona je stroj za leženje jaja, a pored nje se u toj komori nalazi mali mužjak. Koliko će on više naći u životu? Nikoga. Ovo je njegova ženka, on ne može nikog drugog više monopolizirati. On je unutra zajedno s njom zatvoren. Zatim imamo slučajeva kada životinje moraju biparentalno uzgajati mladunce. To smo rekli da ptice to imaju razvijeno, a posebno neke vrste ptica koje recimo zazidaju ženku, to vam rade neke vrste kljunorožaca u Africi. Zazidaju ženku u šupljinu, u drvetu. Naravno, ne zazidaju potpuno, stave malu rupu za obavljanje fizioloških potreba i malu rupu kroz koju ženku mogu hraniti. To rade zato jer je okoliš za uzgoj mladunaca jako opasan. Tu ima koje kakvih malih grabežljivaca, malih zvijeri, zmija, velikih guštera koji jako vole pojest mladunce. Ona leži na jajima unutra, a mužjak se iskida noseći joj hranu. Stalno ju hrani izvana. Ona samo može kljunom izaći van i klokom da bi izbacila van proizvode metabolizma, da tako kažemo, jer ne može nikakvu defekaciju raditi u gnjezdu, to bi izgledalo katastrofa, nego to izbaci van kroz tu rupu. Prema tome, tu imamo monogamiju. Mužaku, da tako kažem, na pamet ne pada tražiti druge ženke, jer mu je sasvim dovoljna ova jedna koju hrani u ih potomstvo i onda nakon nekog vremena sama ženka probije to i mladunci izađu van. to rade neke vrste kljunorožaca, kažem. Ali potreba za biparentalnim uzgojem vam je vidljiva. Onda imate recimo potrebu za čuvanjem ženke. Naime, okoliš je takav da u tom okolišu, ako imate ženku, vreba gomila drugih mužaka koji se žele pariti sa vašom ženkom. I onda morate jako dobro čuvati ženku, da tako kažem, i kemijski umaskirati da ne bi bila privlačna drugim mužacima. To vam rade Kirkovi digdikovi. Digdikovi su najmanje antilope. Teške su nekih 6-7 kila i u sapima su visoke nekih 35-45 cm. To je mala životinjica, to je antilopa. Žive monogamno u parovima i mužak ide stalno za ženkom. Gdje god ženka, tu on za njom, i kada ženka obavi svoje fiziološke potrebe, osobito mokrenje, on dođe i svojim izmetom prekrije taj njen miris i odmah to prekriva, po mogućnosti znade čak i zakopati. Da ženka ne bi previše mirišala uokolo, jer na rubovima teritorija digdikovog nalazi se gomila mužaka koji nemaju ženke, kojima ova ženka jako fino miriši. I sačuvaj Bože da bi se on maknuo od te ženke. Odmah bi ju zaskočio neki drugi. A on to ne želi, on želi biti siguran da je to potomstvo njegovo. Prema tome, stalno čuva ženku i stalno označava teritorij, ima kod oka jednu vrlo razvijenu žlijezdu kojom maže biljke na rubovima teritorija i time označava teritorij.
Neki obrasci ponašanja životinja nama ljudima u većem dijelu svijeta nisu posve jasne. Kao na primjer sustav u kojem se mužjak u istoj sezoni pari s više ženki, poliginija. Dok njihovi mužjaci lutaju uokolo, ženke najčešće ulažu i osiguravaju najveću količinu brige za podizanje podmlatka, pa je pitanje, zašto pristaju na to?
Mužjak čuva resurse. Resursi su ograničeni. I sad ako gledamo opet, jedna ženka želi sve resurse za sebe. Ako su dve ženke, onda ih mora dijeliti na pola. Ako je pet ženki, onda će svaka dobiti jednu petinu. To nikom zaista nije u interesu, ali ženke moraju prihvatiti poliginiju. Drugi razlog zašto ženka prihvaća poliginiju je zapravo hipoteza seksi sina.
A to?
Seksi sin. To je sin koji je jako seksi. Njen i od mužaka koji čuva resurse. Gledajte, ja ću možda kao ženka prihvatiti da sa mnom bude još pet ženki. Ako je mužjak takav frajer koji je, nosi nekakve dobre gene ili nekakva dobra svojstva, pa će i moj sin onda nositi ta svojstva, pa će i moj sin onda privlačiti gomilu ženki i prenositi moje gene dalje u budućnost.
Mudro,
da. I ima ona treća hipoteza, a to je ženka mora prihvatiti poliginiju jer je to tako i nema bolje. Ili ćeš biti u haremu ili se nećeš pariti. E onda ti je bolje biti u haremu. Jel tako? Nije baš neka solucija. Kako ostvarujemo poliginiju? Poliginiju se može ostvariti obranom ženki ili obranom resursa. Na nekim mjestima gdje su resursi ograničeni, mužaci se postave i dolaze ženke. I onda mužaci stvaraju harem tako da se bore međusobno zbog kontrole nad ženkama. To možemo najbolje vidjeti kod morskih slonova. Morski slonovi jednom godišnje dolaze na obale da bi se parili i izlegli mladunce. A čitavu godinu se nalaze na otvorenom moru gdje se hrane. Kada dođu ti resursi, a resurs je obala gdje ženke moraju izaći da bi izlegli mladunce, negdje obale ima dovoljno, negdje je nema. Dole u Južnoj Americi, uz obale Čilea, su ogromne plaže, tako da se ženke mogu široko rasporediti, tako da su tamo haremi od 3 do 10 ženki. Međutim, na otoku Anu Nuevo, uz Kaliforniju, na otoku samom nema puno dobrih pozicija gdje se mogu smjestiti ženke, tako da u haremima može biti po 40 ženki. Ženke su natisnute jedna kraj druge, a mužaci su došli do tog harema tako da su se borili s drugim mužjacima. I jedan mužjak koji je uspio pobijediti većinu postaje vlasnik harema. On će se pariti sa svim tim ženkama i svi ti potomci biti će njegovi. Ženke, kada dođu s mora, prvo kote mladunce od prošle godine. Dakle, mladunce koji nisu od ovog mužjaka nužno. I oni ostaju, e nakon toga, nakon što ženke izlegu, mužjaci će se pariti sa njima. Tu se znade svašta dogoditi, jer mužjaci su izuzetno veliki i izuzetno teški. Naime, mužjaci se međusobno bore da bi osvojili prevlast nad haremom. Prema tome, prirodna selekcija je djelovala stotinama, ajmo reći tisuća godina, dobro, možda ne toliko, ne znam koliko postoje morski sloni, kroz dugi niz godina, tako da se tijelo mužjaka morskog slona od generacije do generacije sve više i više povećavalo. Jer samo najveći mužjak može pobijediti. On mora masom se izboriti za vlasništvo nad haremom. Postoje dvije vrste morskih slonova. Južni morski slon i postoje sjeverni morski slon. Mužjaci sjevernog morskog slona su veliki otprilike 2,5 do 3 tone. Ali imaju onu veliku, relativno veliku suru. Mužjaci južnog morskog slona su monstrumi. Veliki od 4,5 do 5 tona. To je najveći živući mesojed. Ogroman, kada se digne, na stražnji dio tijela viši je od čovjeka. Zdrobi vas. Ženka je mala i izgleda kao nedorasli mladunac uz mužjaka. Taj mužjak parit će se sa svim tim ženkama, ali malo je takvih položaja na otoku Anu Nuevo i onda će se događa to da sve ženke koje se te godine uspiju pariti, pare se sa 3-4 mužjaka koji su uspjeli ostvariti hareme. Ostali mužjaci nalaze se uz rub harema, najčešće uz rub vode i pokušavaju se spariti sa rubnim ženkama. Same ženke još dodatno povećavaju kompeticiju među mužjacima na taj način da kad se mužak počne s njom pariti, ona počne urlikati, ispuštati bolne krikove, onda do jure svi mogući mužjaci i potuku se na tom mjestu. Često se dogodi da dobro zgnječe ženku, ali ženka to preživi. Ali zgnječi i mladunca ženkinog od prošle godine. Zamislite kada dođe mužak od 5 tona i ne jedan, nego njih 3-4 počnu se tući tamo. Ali održavanje harema za mužjaka je izuzetno naporno. I mužjaci to često uspiju samo jednom u životu. Neki put imate zabilježen slučaj na Anu Nuevu da je 3 godine za redom isti mužjak uspio ostvariti vlasništvo, odnosno dominaciju nad haremom, ali to je rijetko. Obično to uspijevaju jednom ili dva puta.
To je iscrpljujuće, a borbe su dakle nemilosrdne.
Borbe su nemilosrdne. Borbe su takve da pobjeđuju one koji se, da tako kažem, izdrži do kraja. Naime, one koji izgubiju sruše se od iscrpljenosti. A njihova tijela su ogromna i znaju se boriti satima. To ste vjerojatno vidjeli u dokumentarcima kada se dignu na stražni dio tijela i udaraju glavom, odnosno zubima jedan u drugi, znaju se zakrvariti, krv znade teći, međutim oni se i dalje bore. Zašto to rade? Razvija se ekstremna borba. Jer gledajte, onaj koji izgubio je sve. Izgubio je fitness. Nema, njegov fitness je nula. Neće se pariti. A onaj koji je dobio, taj dobio sve. Dobio je tih 30, 40, možda i 50 ženki i sa svima njima će se pariti. I ostavit će mladunce kod svih njih, neće vjerojatno svi preživjeti. Ali on je evolucijski dobitnik u utrci. On je uspio svoje gene prenijeti.
Kako se sve mužjaci snalaze ne bili odabir ženke pa upravo na njih? Zanimljive slučajeve zna profesor dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
E sad, kao što možete braniti ženke, možete braniti nekakav resurs, hranu ili dobro mjesto za parenje. Tako da, recimo, Doći će ženka pogledati resurs i ako se resurs sviđa, ući će unutra, vi ćete se odmah spariti s njom. Tom recimo rade škorpionske muhe koje zauzimaju nekakve listove na nekoj biljci gdje ima puno drugih kukaca kojima se oni hrane. I to se ženki sviđa. Pa onda kada dođe ženka, mužak joj ponudi nekog kukca i dok ona jede, on se s njom spari.
A mužak prije toga čuva takav teritorij.
Da, mužak čuva teritorij i čeka da se pojavi neka kandidatkinja.
Zatim, a što je to lek, poliginija?
Što je lek? Lek vam je područje gdje se mužaci postave i imaju provizorne male teritorije, otprilike velike koliko je on sam, širinu krila. Mm-hmm. Jedan ovdje, drugi tamo, treći tamo i onda se budu pokazuju. To vam je kao paunovi.
Pa što ti reći, to me posjeća ili na njih, ili na purane, ili na nekakve te druge
to.
Životinje koje pokušavaju.
A ženke šetaju između i proučavaju, gledaju malo muže koji im se sviđa. Oni plešu, li ga plešu čitavo vrijeme, čitavo to područje zove se lek. Poliginija jer će se mužak možda pariti sa više ženke. A ženke vam hodaju okolo, i gledaju to, ali vi to zapravo vi ne vidite da one gledaju, jer kad čovjek gleda te ženke, one se ponašaju sasvim normalno, ne hodaju, kljucaju po travi, hrane se, ali izgledaju potpuno nezainteresirano, ali itekako promatraju te mužaka koji plešu. I ako se ženki sviđa neki od tih mužaka, dođe ispred njega i čučne. Mužak skoči na nju, spare se i to je to. Jednostavno nema teritorija velikog, a teritorija onoliko koliko se on može raširiti, otprilike. To je provizorni teritorij.
Na kraju emisije Divni novi svijet još vas samo lijepo pozdravljaju Katarina Račić i Neva Snedved. Hvala vam i do slušanja.